Degär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda garaşsızlık gününe 2 hepteden hem az wagt galanda Aşgabat ve Arkadağ şäherlerinde bu sene münasibetli geçirilecek davaralara görülýän taýýarlyk çäreleri batlanýar. Çärelere gatnaşmaly edilen büdjet işgärleri ve okuwçylar yol hem de naharlanmak çykdajylaryny öz maddi serişdeleriniň hasabyna tölemeli bolýandyklaryny aýdyp, muňa nägilelik bildirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 15-nji sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Arkadağ şäheriniň muallimleri we okuwçylary garaşsyzlyk gününiň ýyl döwümine örülýän taýýarlyk çäreleriniň awgust aýynyň bäri mejbur gatnaşdyrylýar. Olar awgustyň dowamyny Arkadağda ýerleşýän Arkadağ stadionyny çäreniň türgenleşigini geçiren bolsa, sentýabryň başyndan bäri paýtagtyň gün ortasyny döwlet minberiniň öňündäki taýýarlyk çärelerine gatnaşýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Arkadağlı bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Arkadağdan Aşgabatdaky taýýarlyk çärelerine gatnaşýanlaryň arasında okuwçylardan ve muallimlerden başga da talipler, döwlet edari kärhanalarynyň işgärleri, şol sanda Türkmenistanyň ýaraglı güýçleriniň eskerleri, serkerdeleri, şeýle de polisiýa işgärleri ve içeri işler ministrliginiň institutunyň talipleri bar. Biz ýer seher bilen daňdan sagat 5-de Münweriň öňünde ýygnanmagy borçly edilýäris. Taýýarlyk çäreleri öýlen sagat 3-4-lerde gutaryar diýip Arkadağlı büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä okuwçylar Münweriň daş töweregünde oşa durnak içinde bagtly çağalaryň keşbini ýerine ýetirýärler. Olar ellerinde şaharlar we baýdaklary ýokary göterip galgadýarlar. Olardan ýylgyrmak, ýalan gülki, şatlyk görkezmek talap edilýär. Guramaçlar muallimlerden bolsa elleri baýdaklı we gülli ýolun iki tarapynda canlı diwara düzülüp hatara durmak we prezidente alkyş sözleri gaty we batly sesli gaýtalamagy talap edýärler. Deyip, taýýarlyk çärelerine gatnaşýan Arkadağlı muallim anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan şahyň 27-sine öz garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyny bellýär. Resmi mediýanyň maglumatlaryna görä, adatça bolşýaly bu sene münasibetli ýurtda 14-çe çäreniň şol sanda döwlet münberiniň öňündäki meýdançada dawaraly ýörüşiň geçirilmegi göz öňünde tutulýar. 29-njy awgustda geçirilen hökümet mejlisinde prezident Serdar Berdimuhammedow bu sene münasibetli döwlet münberiniň öňünde geçiriljek dawaralara ýokary derejede ýarlyk görmegiň möhümdigini bellidi. Ýöne olaryň jekme-jeklikleri aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistanda bu sene münasibetli paýtagtda geçirilýän dawaralara ýurdun çar künjegünden müňlerçe adam, şol sanda büdjet işgärleri, okuwçylar, talipler we medeniýet işgärleri mejbur gatnaşdyrylýar. Dawaralara görülýän taýýarlyk çäreleri adatça 1 aý, käbir ýyllarda bolsa 2 aý çemesi öňünden geçirilip başlanýar. Gatnaşyjylar bu çäreleriň ýol we naharlanmak çıktıcılarını öz maddi serişlerinin hasabına tölemeli bolyarlar.
Hedir okuçlar ve morumlar üyüşüp çerenin geçirilecek yerine avtobuslarda ya da taksilerde gidiyarlar. Kevr enataler çağalarını hususu ulağınına geltip baydiyarlar. Morumlar ve okuçlar 10-11 sağadın devamında yiyecek içeceklerini öğleri satın almalı. Yol kireylerini hem öğleri tölemeli oluyarlar. Halis yağdadık şulordan.
Dip Arkadağ şäherinde işleyen muallim aylık haklarının tas 3'ten 1 bölegini bu çärelere sarp etmeli bolýandyklaryna aýdýar. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Arkadağ şäheriniň bilim bölümünden tesvir alıp bilmedi. Şu aýyň başında garaşsyzlyk bayramy münasibetli geçiriljek dabaralara görülýän taýýarlyklara gatnaşmaly edilen ahally bilim işgärleriniň ençemesi bu çäreleriň ýol we naharlanmak çykdajylar üçin her gün 100 manada goloy sarp etmeli bolýandyklaryny belläp, näýi lelik bildiripdi. Türkmen häkimiýetleri we döwlet mediýasy her ýyl bu sene münasibetli geçirilýän dawaralaryň uly şowhun bilen bellenilýändigini mälim etse-de, olara görülen taýýarlyklar, gatnaşyjylaryň sarp etmeli bolan maddi serişdeler barada gürrüň gozamaýarlar. Azatlyk Radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Anygurwan. Türkmen medeniýeti aprel aýynda ýurdun migrasiýa hakyndaky kanunyna goşmaçalaryň we üýtgetmeleriň giriliýändigini, prezident Serdar Berdimuhammedowyň degişli permany gol çekenligini we onuň şu ýylyň 18-nji aprelinde güýje girenligini habar berdi. Käri üýtgetmelere görä elektron wiza Türkmenistanyň döwlet migrasiýa Sigurluğunun maglumat ulgumunna elektron görünüşte resmileştirilen resminami hükmünna keskitleniyar ve onu alanında yurda gelmek için çakalıkları resmileştirmek ve bermek zirurluğunun yatırlanlığı mühüm tədalik kollu deyip havarda belleniyar. Emma çeşmeler Türkmenistan'ın viza siyasetindaki çılsırımlı yağdayların saklanıp kalyanlığına ediyarlar. Yakınlı Türkmenistan'a varıp gelen özü rayetinin Harezimli bağları ayın gurrun vermeğine göre Türkmen vizasını almakta kıyınçılıklar saklanıp kalıyor.
İlkinci bellemeli dağıt Harezm'de Türkmen konsulluğu yok. Özbek rahatları Türkmen vizası için 1100 kilometre yol geçip paytaxt Taşkent'e gitmeli bolýarlar. Türkmenistan'ın Özbekistan'daki ilçihanasının resmi saytının konsulluk hizmetler bölümünde Türkmenistan'a varacak Özbekistanlılar ve umuman da sarı yurtlu mihmanlar için düşündürüş ya da bildiriş yok. Виза маглуматы диңе агыр халда ятан якын карындасыңы көрмө үчүн, арыдан чыккан якын карындасыңы мазарыны көрмө үчүн ве транзит үчүн ниетленген визалар доорусунда берилип, бийлик визаларын hiç айты барыда маглумат жок.
Deyip Bağdarbay etti. Ol Daşkent'teki konsulluğu can edip gerekli cevapları alıp bilmeyen son Daşoğuz'da yaşayan yakın karındasına can edenliğini Doğan'ın öyüne mihman olmak için ilki gerek adın çakıl katı olup çıkanlığını gurrun verdi.
Doğan'ın çakıl katını resmileştirme için Daşoğuz'daki migrasiya kulluğuna 3 nuskoda ardı. Doğan'ın ve menin pasportlarımızın nuskolarını tavsırdı. Bellemeli zat Türkmen migrasiýa gullugy dogonuma çağırjak bolan dogonyň bilen familiýaň biri bolmaly. Eger familiýaňyz başga bolsa, Aşgabat arzany ret eder diýipdir. Şeýlede dogonum dogus hakyndaky şahadatnamalarymyzy we eni atamyzyň nikah hakyndaky şahadatnamasyny Türkmenistanyň gelmegimiň sebäbini tasdiklaýan resmi namy. Men dogonumyň gyzynyň toýuna barýardym. Nikah baglaşmak üçin berilen arzanyň nuskasyny tapşyrdy.
Bağdarbay 30 günni tayyar olmalı çakılık katının dine 52 günden sonra tayyar olanını. Son otluda 1100 kilometr aralığı geçip Daşkent'te konsulluğa vize resminamalarını tavsırmağı gidenliğini gurrun verdi.
Türkmen konsulluğuna varıp 3 aylık çakılık katını, ardağımı, fotosuratımı, çağırıcı olan doğunumun pasportının nuskosunu, öz biometriki pasportımın nuskosunu, Yakın garındaşlığımızı tasdiklayan doğuş şahadatnamamızın, yeni atamızın nikah hakkındaki şahadatnamasının nuskosunu tavsırdım.
Bulurdun başka Bağdarbay, AIDS merkezinden AIDS keselinin yok duvarı da kepil namı alıptır. Onun sözlerine göre bu kepil namanın gerektiği konsulluğun resmi sahipasını aydılmayar. Bunu dine tanış bilişlerin üstü bilen biliyarsın. Gelecek mihman 10 günlük bir gedeklik güyüz için 150 dolar pul tölemeli oluyar ve konsulluk onu dine 2007 yılın son çıkan tade banknotları kabul ediyenliğine ediyar. Vida 12 günden tayyar olup Bağdarbay yeni Harezm'den Daşkent'e geliyar. Ol bir yollaki yol harcat için 112 dolar. Vida için 150 dolar. AIDS sertifikat için 9,5 dolar çıktıcı edenliğine ediyar.
30 minutluk yoldaki Türkmenistan'a barmağın kam 271 bitin 10-15 dolar harçlamalı oldum. Bu menin için ulu harcat. Sebebi bir aylık dehme takım 280 dolar töwereginde.
Deyip Harezmli Bağdarbay aýtdy. Türkmenistan'a Şabat, Daşoğuz, Serhet geçirgesinden geçen Bağdarbay bir yerde görün dağıtların hem gurrun verdi.
Şabat, Serhet geçirgesinde ulu Novut'a sayat boldum. Gurulusup gördüm Novut'a dronların tat 90-95% Türkmenistan'ın rahatları bolup, onların aglabatı Özbekistan'ı iş gözlep gelen ve ritminame meseleleri sebepli izine bariyan adamlar, Özbekistan'ı karındaşlarını görmeye gelen tasozlu Özbekler eken.
Новотудыр онларын арасында Левап вилаятынын Дарганаты этрабынын гады ожок. Дарганаты шаһарларынан Өзбекстаны мейхманчылыгы келен өзбеклер, түркмөнлөр кем бар экен деп сөхбөттөшүбүз адамдарын 2013 жылы Серхеттеги жашайчулар үчүн төрөтүлгөн 3 күнлүк визасыз катынуу ятырлалы бери гады ожок. Питнек Серхет кечелгесинин өз ишин толтудунунун негиле болуяныкларын көрүн берди.
Дарганаты травының ясайзылары инде 12 кил бәрі хуфли 200 километра қолы ел кетсіп, да соғыз сабат кетелесіне келмәгі мезур болярлар.
Дейп Бадырбай айтты. Шелі де сөхөттөшіміз түркмен тарапынна COVID-19 кетеліне тест алмақ бақаны сөйлен 33 доллар. Миграция пазы үшін 14 доллар төлемелі олануғыны. Доғынның ойыны варианса дүрлі төлеулер ве ел үшін адымнан 318,5 доллар чықтажы еденнің кем сөзіне қошты. Bazarbay Doğan'ın ödünü daha soğuz şehir migrasiya edarasına varıp ödünü hasabı koyduran onu. Emkemi işgarlarının 10 günün devamını 3 gödek öye gelip ödünün nerede ve ne medyanlığını barlap gidenliğini hem sözüne koştu.
Men ödümü bir mihman deldi, gözökçülü hattında taklanılayan, isketilen adım yağlı duydum.
Deyip Bazarbay aytti. Şeyle de söhbetdaşımız Türkmenistan'ın internetin öz olan günlerine tas tutuşluğunu petik kolonluğuna aytti. Metvot havarlarına göre Özbekistan ve Türkmenistan Şabat Daşoğuz Serhet Kesilgesi'nin uğruna Serhet Yakı Sögdağı Oluğunu açmağı meyilleştiriyor. Ama sinçiler ağaçı çalışırımlaştırılan vize düzgünü yatırılmasa Türkmenistan'ın açık kapılar sol sahanını komşu yurtlarıyla aradaki katnaşıkları östürmek var da aydiyan zatlarının dine kağıt yüzünde kalacaktığını öne sürüyorlar.
Geple yer adatlık radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Ahıl velayetinin orta mekteplerinin ençemesinde en atası daşar yurtlarda işleyen yanda tutsuğlukta olan çağalar arasaçılık işlerini bercay etmeye mecbur ediliyorlar deyip Ahalli yaşayıcıların ve bilimi işyerlerinin ençemesi anonimlik şertinde Adatlık Radyosu'nun sebitteki haberçısına gurrun verdi.
En atası yanında bulmadık okuvçı gizler mekteplerin hacıthanalarını, sınıflarını, zallarını, koridorlarını yuvmağa mezur edilerler. Okuvçı oğlanlardan mektebin çağında yer ağdırmak, bağlara su vermek ve ot çapmak talep ediler.
Deyip yağdaylardan havarlı ve bulara karşılık bildiriyen bilim işyeri anonimlik şertinde aittı. Adatlıkta bu yağdayların haysi mekteplerde bolyandığı barada anık mağlumatlar bolsa da hopsızlık aladalar sebeple oları köp çülüge yetirmekten saklanıyor. Bilim işyerinin tasdiklamağına göre bu mecburi talaplar şu ayın başında mekteplerin arasaçılık işyerlerinin şolsağında tam süpürcülerin ve bağvanların tas ehlisinin palta yığımına çekilme bilen başlandı. Oların arasında palta meydanlarına 15 gece gündüzlük yatımlayın gidiyenleri hem bari. Bu olsa mekteplerin arasaçılığını kim üpçün eder diyen soruğu dörüttü. Bilim resmileri şolsağında mektep yolbaşçıları günde her sınıftan iki okulçuyunu novatçı belläp bu meseleni çözmeli diyen karar kabul ettiler. Yöne häzir muallimlerin aglabası bu işlere dine en atası daşar yurtlarda ya da tutsuğlukta bolan çağaları çekerler deyip bilim işyeri aytty. Bellesek Türkmenistan'da palta yığımına resmi derecede 9. sentyabrda bağdalga berildi. Yöne yurdun aglaba sevitinde bu çare ne resmi derecede mundan bir ay qovrak ozal. Avgustun ortalarında başlandı. Habarçılarımız palta yığımına ücret işyerlerinin, önkü bendilerin ve hatta hususu puduklarda işleyen rayetlerin hem çekilendiğine haber verdiler. En atası yanında bulmadık çağalara hosarlık ediyen rayetlerin şeyle de bilim işyerlerinin ençemesi mektebin arasaçlığının okuçların hasabına üpçün edilmeğinin kavul edirliksizdiğine aydiyarı. Yönü olur muallimlerin bu işleri dine en atası yanında bulmadık çağaları novatçılık bellemeğini hasta öte geçme hasiyetlendir yerler. Muallimlerin öz çağaları ya da en atası yanında bulun çağalar novatçılıktan boşadılıyor. Sebebi olurun en ataları çağalarını mektebe dine bilim almağa iyi veriyendiklerini aydıp muallimler bilen kohlaşıyorlar. bara. Şol sebäpli enatasy ýanynda bolmadyk çağalary nowatçylyga ýazmagy dowam etdirýärler diýip bilim işäri belledi. Bu çağalar günde günaşa öýlerini egin eşiklerini hapalap gelýärler we molim bizi sapaklardan soň alyp galyp iki sagada goly işletdi diýärler diýip enatasy daşary ýurtlarda zähmet çeken çağalaryň ençemesiniň howsarlary aýdýary. Olaryň arasynda mekteplere barıp molimlara näýilelik bildirýänler hem bary. Käbir molimler bu raýatlara enatasy ýanynda bolmadyk çağalaryň okuw ýetişiginiň pestigini aýdyp, olara mekteplere arassalatmak arkaly temmi berýändiklerini belleýärler.
Bu jogaplary isdiýän howsarlaryň arasynda hasda gahar gazaba münüp molimler bilen goýlaşanlary köp. Bu raýatlaryň garamagynda çağalary hem nowatçylykdan bolsadyarlar. Ýöne çağa teredýän mama, daýda ýa-da beýleki garandasy mektebe gelip näýilelik bildirmese, çağalaryň kötünçligi dowam edýär. Bu çağalary öz enatalary howsar çykmaly.
Diýip daşary ýurtda zähmet çeken aýal doganynyň çağasyna seredýän ahaly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada ahalyň bilim müdirliginden tesbir almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 15-nji sentýabrda müdirligiň ýurdun bilim ministrliginiň web sahypasynda görkezilen telefon belgisine eden janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da dowam edýän ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik, soňky 2-10 ýylyň dowamında müňlerçe raýatyň eklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmegine getirdi. Bu ýagdaý çağalaryň enatasyndan aýrylmagyna, käte-de maşgalalaryň bozulmagyna getirdi. Türkmen häkimetleri ýaşamak ýa-da işlemek üçin daşary ýurtlara gidýän türkmenistanlaryň sany baradaky statistikany açaçan mälim etmeýär. Ýöne 2019-njy ýylda döwlet statistika ulgamynda Daki çeşmelerimiz 2008-2018 yıllar aralığında 1,9 milyon çemesi Türkmenistanlıyının hemişelik ya da uzak möhletli esasda yurdu terk edendiğine haber verdiler. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgamynda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündelig gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 14-nji sentýabrda Rumyniýanyň gorunyk ministrligi Russiýanyň goňşy Ukraina garşy amala asyran howa hüjüminiň dowamında bir rus dronunyň ýurdun howa giňişligine girip NATO agzatynyň atmanynda 50 minutlap taklanandan soň izine Ukraina uçandygyny mälim etdi. Ministrliň beýanatyna görä, 2 tan Rumin F-16 töwüs uçury dronuň hereketini izerlemek üçin howa galdyrylypdyr. F-16 uçurlarının pilotlarına dronu od açmağa ihtiyar berilse de, olar goloydaki ziyanı tesirlerin ehtimallığı tebepli od açmazlık kararına gelipdir. Bu vaka Rusiyanın NATO devletlerinin hova giyinçliğine girmek bilen bağlı tartkınlılıkları hasta itileştirdi. 10-nji sentýabrda Polşa öz territoriýasyna girendigine aýdan 20-den gowrak rus dronunyň ensemesini urup ýykypdy. Bu waka 2022-nji ýylyň fevralynda Russiýanyň goňşy Ukrainaga garşy doly gerimli urşy başladyly bäri NATO güýçleriniň ilkinji gezek od açmagy boldy. Seýlede bu Moskwa bilen Günmatar harby ýaranygynyň arasynda öňden bäri dowam edýän dartgynly gatnaşyklaryň hasa mitilesmegine getirdi. Rumyniýanyň gorunyk ministrligi Russiýanyň hereketlerini berk ýazgyryp, olaryň Gara deňizi regionundaky tebitleýin howpsuzlygy we durnuklulygy täze howp awandyrýandygyny aýtdy. Bular ýaly wakalar Russiýanyň halkara hukugynyň kadalaryny äsermeýändigini görkezýär we diňe bir Rumyn raýatlarynyň howpsuzlygyny däl, eýtem NATO-nyň bilelikdäki howpsuzlygyny hem öhüm awandyrýar diýip beýanatda bellenilýär. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лейен хем дронун Румыниянын хова кеңислигине кирмегини, Европа билелесигинин өз ыктыярлыгынын ачачан бузулмагы ве тебтен хоптулугу чындыгы хоп деп атандырды. Ол билелесин Румыния ве белки агза юрттар менен Европа билелесигинин территориясын корумоо үчүн тагалла идеандыгын айтты. Министрлиң маглуматына ура, Румынияда йерлештирилген герман харбы күчләре бу вакыадан соң тебитте бер нәчә тагытлап күзәтүчеләтмә өчен 2 таны Еврофайтер Тайфон сөвес учорны ибәрептер. Qorunlyk ministri Ianut Mostyanu'nun 13-nji sentabrda azatlygy aýtmagyna görä, dron Rumyniýanyň howa giňişligini terk edipdir we ýurdun çägünde gaçmandyr. Ministrlik dronunyň Rumyniýanyň howa giňişligini Russiýanyň Ukrainanyň Dunay deriýasynyň boýundaky infrastrukturasyna edýän howa hüjümlerinden soň girendigini ma'lum etdi.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men, Ýogsun Anurwan. Türkmen paýtagtynyň köçelerinde urulan ýerasty geçelgelerde Türkmenistanyň garasyzlyk gününiň goýulmagy bilen goşmaçy liftler oturdulmagy başlandy diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Goşmaçy liftleriň oturdulmak ýerurlygy şäher häkimliginäki jogapkär işgärin düşündirmegine görä mümkinçilik çäklýärdi maýy adamlar hakkını edilen alada bilen bağlı. Adatlık bilen anonimlik şertinde urlaşan yaşayıcıların bir neçesi mümkünçülük çayaklı adamlar için edilen aladaları kollayanlığına ise yaşayıcıların keviri ön urlan koşması liftlerin hem iyisi giyirilmeyen duranlığına itti.
Mundan öňem lift bary guruldy. Paýtagtyň ýaşaýjylary, mehmanlar geň galýary. Ulanylmajak bolsa, ilata haýry bolmasa, ummasyz büdjet pulyny harçlap bu liftleri näme üçin gurýarlar?
Diýip söhbetdeşimiz soradi. Onuň pikirçe, derde ýaramaýan deskalar bir tarapdan iýil gözüne gurulsa, ikinji tarapdan büdjet pulyny ogurlamak üçin gurulýana meňzeýär. Askavatta sonki 10 ýyl bolaýy wagtda yerisi, yerasy geçelgeleriň 10-dan gowragy gurully diýip söhbetdeşlerimiziň biri iň köp yerisi geçelgeniň Nurmuhammed Andalyp köçesinde gurulanlygyny belledi. Onuň pikirçe yerisi geçelgeleriň ýagdaýy umumyň gowy, olar oňa saklanýar. Askavat şäher häkimliginiň garamagyndaky durulgalaryň yerasy ötüklerin we yerisi geçelgelerin arastaçylyk awatlyk ýagdaýy gowy. Bu işe döwlet eýçiliginä kärhany gödögçülük edýär. Emma muňa garamazdan durulgalary kysyny ýyladyan, tomsyny salkynladyan enjamlary bejermek üçin ýeterli terişde göýberilmeýär diýip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Şeýle-de arastaçylyk işleri bilen meşgullanýan Denanların arasındaki çeşmenin tasdiklamagyna görä, işçi aýallary kim ise yeterlik iş seri işleri göýberilmeýär. Olar köplenç öz hasabyny ýugujy seri işleri, mata bölüklerini satın alıp öýlerine düşen arasaçylyk işlerini etmeli bolýarlar. Ýaşaýjylaryň biri ýollardaky ötüklerdäki kameralaryň diňe göz üçin goýulanlygyny, olaryň iýdili işlemeýändigini öňe sürdi.
Ötüklerde oturdulan video enzamları işleýär. Ýöne olaryň eden ýazgysy uzak saklanmaýar.
Dip anonimlik şertinde gurulan hünermen aýtdy. Onuň sözlerine görä, polisiýa işgärleri käte durulgalardaky oturguşlaryň, aýny germaglaryň dögülmegi bilen gadyklanyp, olary kimiň dögýändigini anyklamak üçin degişli hünermenlere ýüz tutýarlar. Ýöne olar video ýazgyny ýatda saklaýan enjamlaryň bolmazlygy sebäpli özlerini ýazgy arhiwiniň ýokdugyny aýdýarlar.
Emma muňa garamazdan uly tünnürde goýulan we umumy ýazgy edýän kameralar gizli gündiz işledilýär we olaryň ýazgylary İçeri işler ministrliginiň arhivinde saklanýar.
Dip hünermen aýtdy we ötüklerin çyralarynyň gijelerini kän üçmeýändigini belledi. Söhbetdeşlerimiz öňkü ýyllarda gurulan piýada geçelgeleriniň ählisinde diýen ýaly lift hyzmatlarynyň gödegini tutulmanygyny, goşmaçy liftleriň esasan süýl, bahar paslynyna gurulup başlanynyny aýtdylar. Paýtagtyň köpetdag, paraxyt etrapçylaryna yerleşýän köp gatly beýik ýaşaýyş saýlarynyň hatardan çykan we halis könülün liftleri täzelendi.
Gynansakda ýaşaýyş saýlarynda liftleriň aýlap işlemeýän wagtlary hem bolýar.
deyip Aşgabatlı yaşayıcı bu hili yağdaydı karıların, çağaların ve çağla yağların katı kötönüyenliğini belledi. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcılar, yeraltı geçirgilerin kev yerine kurulan eskalatırların dine adatı baskança kökmünle ulanılıyanlığını, bir günüm işledilmeyenliğini aittiler.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.